structurat pe 12 capitole, conținând măsuri ce vizează corectarea erorilor și reluarea reformei învățământului. Programul pornește de la constatarea că actuala putere nu a elaborat niciun proiect nou de reformă în domeniul învățământului. Mai mult, a anulat multe din măsurile de reformă adoptate în vremea ministeriatului profesorului Andrei Marga. Locul lor a fost luat de diletantismul și ideile învechite promovate în ultimii ani de conducerea Ministerului Educației, afirmă acum liberalul Andrei Marga.
După judecata mea, e clar că este multă incompetență, este diletantism în deciziile de la minister și, ca să iau un exemplu, puteți vedea dezbaterea privind informatizarea. Acolo se fac de către minister greșeli conceptuale. Sunt apoi vederi retrograde în sistem. Ca să iau această dezbatere, pot să vă iau și alte exemple. Putem informatiza și trebuie să o facem, dar e foarte clar că dacă noi nu modificăm curriculum, dacă noi nu autonomizăm decizia curriculară, n-am făcut nimica. E instalarea de procedee tehnice pe o realitate care nu s-a reformat. O trebuie să spunem clar, asta e vechea aspirație a socialismului oriental de a evita măsuri de reformă în numele unor ameliorări tehnice. Este vechea iluzie după care ameliorările tehnice vor putea schimba sistemul întregime. Asta nu este posibil și ceaușismul este o probă, că nu este posibil și multe, multe alte regimuri sunt probe.
Profesorul Andrei Marga amintește că multe din programele cu care se fălește acum PSD-ul au fost demarate în vremea ministeriatului său, între care reabilitarea școlilor, informatizarea lor sau transportul școlar. Între măsurile concrete propuse de Alianța PNL-PD se află instituirea unui învățământ obligatoriu de 10 clase și corelarea modernă a ciclurilor, regândirea procesului de evaluare prin reducerea numărului de examene și elaborarea unor criterii clare de performanță, diferențierea tipurilor de bacalaureat și distribuirea acestor examene pe parcursul a 2 ani de liceu, dezvoltarea învățământului în limba maternă conform nevoilor comunităților și cetățenilor, reabilitarea meseriilor și a învățământului profesional, elaborarea unui program special pentru învățământul rural, admiterea în universități pe bază de înscriere, în așa fel încât toți cetățenii să aibă șanse egale, selectarea urmând să se facă pe parcursul anilor de studiu. Alianța PNL-PD mai propune descentralizarea sistemului de învățământ și întărirea autonomiilor școlilor, liceelor și universităților, finanțare sporită și transparentă pe lângă resursele bugetare. Această finanțare suplimentară urmând să fie folosită de unitățile de învățământ cărora le-a fost destinată. O altă măsură de reformă prevede ca legislația învățământului să prevaleze față de ordinele ministeriale, norma didactică să nu fie supraîncărcată, iar salariile personalului în învățământ să se dubleze în raport cu echivalentul lor actual în valută de referință. Depolitizarea administrării învățământului este, după cum a subliniat profesorul Andrei Marga, o condiție esențială pentru realizarea reformei în educație.
Știu că sună șocant, dar suntem singurul sistem de învățământ în care directorii sunt numiți politic. Singurul în care inspectorii mai sunt numiți politic. Singurul în care, odată ce vine alt guvern, totul vine măturat. Nu are niciun rost, nu dă niciun rezultat, totul este o simplă irosire de energie.
În redactarea programului PNL-PD de reforma educației s-a avut în vedere o tristă realitate pusă în evidență și de câteva date statistice. Astfel, România a făcut mai puține progrese în perioada de tranziție decât orice altă țară fostă comunistă, iar după 2001 aceste progrese au fost practic insesizabile. România a alocat mai puțin pentru educație decât țările comparabile. De asemenea, în sistemul de învățământ din România există cea mai mare corupție comparativ cu sistemul din alte țări. Îngrijorător este și faptul că România înregistrează cea mai mare rată de 86% a tinerilor care doresc să părăsească țara, iar nivelul legislativ este asemănător celui din țări afectate de războaie, cum ar fi Bosnia sau Macedonia. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Fostul ministru interimar al sănătății, Ionel Blănculescu, și actualul deținător al portofoliului, doctorul Ovidiu Brânzan, s-au întâlnit astăzi cu presa, unul pentru a anunța ce a făcut, iar celălalt ce are de gând să facă. Ionel Blănculescu le-a vorbit jurnaliștilor timp de o oră despre măsurile pe care le-a luat în timpul celor 40 de zile ale interimatului său. Noul ministru al sănătății, mulțumindu-se cu promisiunea că va continua ceea ce a început predecesorul său, cu amănunte Andrei Manolescu. Ministrul Ionel Blănculescu și-a încheiat mandatul interimar la sănătate cu un raport în fața presei despre cele ce a făcut în 40 de zile. Și, potrivit spuselor domniei sale, a făcut destule și a proiectat și mai multe. Lucruri noi ce vor intra în vigoare abia de la începutul anului viitor. Până una alta, domnia sa consideră că sistemul a început să se deblocheze. Ca ministru al controlului, Blănculescu declară că va rămâne în continuare cu ochii pe sistemul de sănătate.
Voi rămâne în continuare, ca ministru al controlului, pe control total în sănătate. Deci noi vom controla sănătatea pe toate componentele ei. Și este vorba de spitale, farmacii, Casa Națională și casele municipale și județene. Și dacă, inclusiv la Ministerul Sănătății, vom identifica din nou elemente legate de disfuncție, controlul nostru vizează și Ministerul Sănătății. Deci toate componentele de la nivelul sănătății se află sub control total. Și de asta spun și am garantat în fața tuturor și în fața populației că în această toamnă se deblochează sistemul, iar începând cu ianuarie 2004, sperăm ca el să devină normal, să fie un sistem normal, un sistem supravegheat într-adevăr, dar un sistem normal, astfel încât să nu ne mai confruntăm cu situații în care peste 73 de farmacii dosesc tot felul de medicamente gratuite și compensate, iar bolnavul se află în fața ghișeului și nu poate să intre în posesia medicamentului pe care îl cere.
Ce a făcut în esență Blănculescu a fost diagnosticarea problemelor economico-financiare ale sistemului sanitar și găsirea unor soluții la aceste probleme, din punct de vedere economic. Ceea ce l-a situat într-o poziție aparte față de predecesorii medici care au condus sistemul cu rezultatele cunoscute. Poziția aparte confirmată și de președintele Colegiului Medicilor, Mircea Cinteză.
Am aflat cele spuse de domnul Blănculescu, de-al minteri sunt cunoscute și concluzia finală este că domnia sa a fost un ministru aparte printre cei 7 sau 8 în ultimile 2 mandate, fiind activ și având în minte o mulțime de lucruri importante. Cu toate acestea, sunt câteva nuanțe pe care nu le-a surprins bine în cele declarate. E adevărat că au fost nereguli în licitații și suntem împotriva oricărei nereguli sau nelegalități. Dar nu trebuie să uite domnia sa că principalul rău platnic care blochează sistemul sanitar este statul, care nu plătește la timp datoriile și banii către spitale, și lucrul acesta n-a fost niciodată menționat. Au fost privite disfuncționalități din partea de jos, dar nu s-a menționat faptul că în final contractele n-au fost respectate după ce au fost încheiate. Este lăudabil faptul că o mulțime de oameni și-au dat demisia fiind în incompatibilitate cu poziția publică în cadrul sistemului sanitar și ei erau într-o situație nelegală. Dar pe de altă parte să nu uităm că de fapt mai important decât orice este să respecti legea, indiferent că ai sau nu interese private. Poate să aibă un interes ascuns și cineva care formal nu se găsește într-o astfel de companie interesată direct, ci este doar informal interesat, și atunci principala problemă este să se respecte legea și lucrurile să fie transparente. Încât domnia sa a făcut foarte multe lucruri bune, dar este de-abia o geană de început.
Mircea Cinteză crede că noul ministru Ovidiu Brânzan va trebui să dea dovadă cel puțin de o energie similară lui Ionel Blănculescu. Iată însă care sunt prioritățile noului ministru.
În primul rând este vorba de nou organigrama ministerului. Avem multe poziții care sunt la ora actuală libere și pe care trebuie să le completez urgent cu oameni competenți pe posturi și o să dau o mare atenție promovării tineretului. Avem probleme cu banii Avem întotdeauna problemă și o să avem întotdeauna problemă cu banii, dar acum ne batem și trebuie să obținem o rectificare de buget pentru plata drepturilor salariale pe luna aceasta și pentru plata unor restanțe salariale care s-au acumulat și pe care am dorit să le plătim conform convențiilor încheiate cu partenerii sociali. Lucrăm la și trebuie să elaborăm urgent, așa cum s-a arătat și contractul cadru și normele metodologice de aplicare, care înseamnă relația care va exista anul viitor între furnizorii de servicii medicale pe de o parte, asta poate să fie spitale, medici de familie, alt cabinet de policlinici și beneficiarii de servicii medici de familie. O preocupare care trebuie să devină acută, care este acută deja, este lista de medicamente compensate și gratuite, pe care aș dori și o parcurg și vreau să o reparcurg multă atenție, fiindcă pot să descoperi lucruri foarte interesante.
Noul ministru al Sănătății, Ovidiu Brânzan, declară că își rezervă dreptul ca în cele 30 de zile legale să-și verifice implicările în firme comerciale, de care poate a uitat.
așa încât să nu intre cumva în vreun conflict de interese. Rămâne de văzut și cum va trata în continuare sistemul sanitar, mai ales după ce diagnosticele au fost puse de un economist. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
În încheiere, vă invităm să ascultați un punct de vedere de Radu Călin Cristea intitulat Sănătatea care ucide.
Sănătate, că e mai bună decât toate, a devenit pentru român mai mult decât o urare. Și asta pentru un motiv foarte simplu. Dacă fie și doar unul din membrii unei familii cu venituri medii este atins de o boală care înseamnă altceva decât un guturai sau o viroză, situația începe să se complice. Încep să intre în scenă actori rău prevestitori, purtători a unor mesaje cu bine definite termene de scadență. Excludem din analiză cazurile extreme, șomerii, familiile cu mai mulți copii, bolnavii cronici cu resurse financiare modeste, dar mai ales marea majoritate a pensionarilor. Este vorba de categorii sociale însemnând milioane de persoane aflate sub periodice forme de monitorizare a Ministerilor Sănătății și cel al Muncii și Protecției Sociale, a unor organizații neguvernamentale, a unor organisme internaționale, etc. Pentru categoriile sociale amintite, mai devreme, o boală prelungită aduce cu sine o multiplicare de crize, între care și unele fără soluție. Fie că nu au efectiv bani pentru tratamente și diferite servicii medicale, fie că își rup de la gură pentru a le asigura un supliment de protecție celor apropiați, acești bolnavi ilustrează specia acelora ce mor cu zile. Se sting discret și anonim, ca niște lumânări a căror flacără pâlpâie din ce în ce mai neregulat până la lăsarea întunericului etern. Acești oameni pot fi considerați niște condamnați ai unei tranziții care lasă în voia sorții, expuși unei necruțătoare și, la urma urmelor, criminale selecții naturale emanate de principiul lui scapă cine poate. La aproape 14 ani după căderea comunismului, într-o societate guvernată de o putere preponderent social-democrată, România domină categoric toate topurile sinistre din Europa, având cea mai scăzută speranță de viață, cea mai ridicată rată a mortalității infantile, cei mai numeroși copii bolnavi de SIDA. Asta ca să nu mai vorbim de reapariția unor maladii cu risc de contaminare, tuberculoza de pildă, despre care studenții occidentali învață că au existat cândva, cu decenii în urmă, prin părți ale unei Europe a străbunicilor. O anchetă publicată de un cotidian central pune în pagină și alte adevăruri ale acestor crize ce ucid. E vorba de medicii tineri din România care aleg calea exilului, alungați de tarele unui sistem medical ce a atins culm de malefică perfecțiune. Un sistem pe care câțiva din exponenții acestor valuri de emigranți îl definesc prin, citez, sistem tribal, sărăcie și bacșiș. Potrivit statisticilor Colegiului Medicilor, între 10 și 20% din medicii români până în 35 de ani pleacă din țară în fiecare an. E oarecum curios că nu și-au lumea în cap atrași în primul rând de perspectiva bunăstării materiale. Pleacă mai ales pentru că li s-a făcut lehamite. Pentru că refuză să mai muncească într-un sistem în care se deprofesionalizează, în care, la capătul unei zile, descoperă că nu au avut ce face mai mult de 3-4 ore. În care au remarcat lipsa de omenie a unor colegi a căror motivație profesională e dependentă de bacșișuri. În care s-au descoperit dați la o parte și umiliți, orbecăind printr-o junglă plină de atracții și capcane, fără nicio legătură cu medicina. Un sistem, în fine, guvernat de politic până acolo încât competența a ajuns să fie decisă de apartenența la PSD și nu să zicem de ceea ce știi să faci cu un bisturiu. Prin sistemul medical din România circulă foarte mulți bani. Era devenit o afacere atent controlată de familia politică a PSD. Controlată și pentru ca afacerile derulate în interiorul sistemului să nu fie expuse vreunui pericol. A fost o surpriză că fostul ministru interimar al sănătății Blănculescu fusese unul care veghease la decesul Bancorex. Este o surpriză că, potrivit presei de la București, SECE Saiftim, una din firmele noului ministru al sănătății, Brânzan, ar derula un contract de 12 miliarde de lei cu Spitalul Municipal din Timișoara. Firește că nu e nicio surpriză, pentru că aici nu mai e vorba de lipsa banilor, ci de o anumită politică. Totul nu e decât tipic. Cu adăugirea că, în situația dată, partidul de guvernământ face experiențe pe ființe vii. Experiențe greu de definit altfel decât cinice, atâta vreme cât salvarea unor vieți pare un mărunțiș.
Doamnelor și domnilor, după acest punct de vedere al fostului nostru coleg Radu Călin Crista, punem punct actualității românești de astăzi. Cristian Teodorescu vă reamintește că ascultați Radio Europa.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu. Reuniunea OSCE de la Maastricht a fost un eșec, atât pentru Statele Unite cât și pentru Rusia, sau o victorie parțială. Ce au dorit Statele Unite, care a fost miza Rusiei, și cum ar putea să arate totuși o soluție de compromis în problema prezenței militare rusești în Georgia și Transnistria? Toate aceste întrebări le-am pus lui Dan Alexe, corespondentul Europei Libere, care a urmărit discuțiile și disputele de la Maastricht. Duminică în Rusia au loc alegeri generale, un test pentru președintele Vladimir Putin și forțele politice care îl sprijină. Un test important și pentru opoziție înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor. Iar Parlamentul lituanian se pregătește de o premieră, deschiderea procedurii de suspendare din funcție a președintelui, acuzat de legături cu organizații mafiote și servicii secrete străine. O procedură lungă și complicată care va testa maturitatea democrației lituaniene. Acestea sunt subiectele actualității internaționale de astăzi, miercuri 3 decembrie. Înainte însă, câteva știri externe pe scurt. Alianța Nord-Atlantică intenționează să deschidă o reprezentanță permanentă în zona Caucazului, marcând astfel adâncirea relațiilor de cooperare cu Armenia, Azerbaidjanul și Georgia. Planul a fost expus de secretarul general NATO, George Robertson, în cadrul întrevederii cu președintele armean Robert Koharian. Desigur, extinderea acestor relații de cooperare este pusă în legătură cu lupta împotriva terorismului internațional. Ultimul plan de pace pentru Orientul Apropiat, așa numita foaie de parcurs, este încă valabil, a declarat secretarul de stat american Colin Powell, aflat în vizită în Maroc. El a precizat însă că este dispus, la sfârșitul acestei săptămâni, să se vadă și cu inițiatorii unui plan alternativ de pace, așa numitul acord de la Geneva. La Liberec, în Cehia, a fost lansată prima unitate NATO specializată în combaterea armelor chimice, biologice și nucleare, un batalion care va putea fi trimis în acțiune în orice loc din lume, fiind gândit să reacționeze în cazul unui atac militar, dar și a unui accident industrial sau unei catastrofe naturale. Cum relatam și în programele Europe Libere de marți, reuniunea OSCE de la Maastricht s-a încheiat cu un eșec, fără adoptarea unei declarații finale. Un eșec datorat faptului că Statele Unite și Rusia nu au găsit o soluție de compromis. Mărul discordii au fost așa numitele conflicte înghețate din Republica Moldova și Georgia, mai precis, prezența trupelor rusești în aceste două foste republici sovietice. Corespondentul Europei Libere, Dan Alexe, a urmărit discuțiile de la Maastricht. Reuniunea OSCE de la Maastricht s-a încheiat fără adoptarea unui document final, după cum bine se știe deja. Se poate vorbi despre un eșec, Dan, și care sunt cauzele acestui eșec?
Ileana, cauzele eșecului sunt foarte simple. Compromisul a fost refuzat atât de negociatorii ruși, cât și de cei americani. Dar, desigur, dacă s-ar căuta o apreciere, să spunem, cantitativă a responsabilității, se poate, într-adevăr, spune că principala responsabilă a eșecului este Rusia. Statele Unite au respins doar ideea ca declarația finală a miniștrilor de externe să conțină o referire la defunctul plan de federalizare a Moldovei propus de Rusia și neacceptat de OSCE. În schimb, Rusia a împiedicat introducerea oricărei referiri la obligația pe care o are de a-și retrage trupele din Moldova și Georgia. Moscova ar trebui să-și retragă trupele în virtutea angajamentelor pe care și le-a asumat la reuniunea de la Istanbul de acum 4 ani. Asta însă nu a împiedicat Ministerul de Externe rus să vorbească ieri într-un comunicat de așa numitele sau de așa zisele angajamente de la Istanbul.
Care a fost, după părerea ta, miza Rusiei?
Cred că nimeni nu are nicio iluzie în acest sens. Miza Rusiei este menținerea armatei sale în aceste regiuni strategice care sunt Transnistria și Caucazul. Și forțată să aleagă, Moscova a preferat să ridiculizeze OSCE-ul decât să își respecte angajamentele în acest sens. Moldova este de altfel aici mai puțin importantă decât Georgia. dată fiind poziția crucială a Georgiei, prin care tranzitează petrolul din Azerbaijan, pentru Moscova, controlul acestei regiuni are o importanță enormă. Statele Unite știu asta, desigur, și în această lumină trebuie văzut avertismentul de ieri al lui Colin Powell de la Maastricht, și anume că nimeni nu trebuie să aducă un sprijin separatiștilor din Georgia. Colin Powell nu a numit Rusia, însă în ultimele săptămâni Kremlinul a avut consultări intense cu liderii celor trei regiuni autonome din Georgia, Abhazia, Adjaria și Oseția de Sud. Ori Rusia menține trupe în toate aceste trei regiuni, dintre care două sunt secesioniste, trupe pe lângă cele din regiunile, din garnizoanele oficiale rusești din Georgia propriu-zisă.
Și rezumându-ne acum strict la situația din Transnistria, s-a vorbit la Maastricht despre o posibilă forță internațională de menținere a păcii. Cum ar putea să arate această forță internațională? Ce componență ar putea să aibă?
S-a vorbit despre o forță internațională care ar fi pusă sub controlul OSCE și Statele Unite, ca și majoritatea țărilor, inclusiv România, au sprijinit ideea unei asemenea forțe cu o structură și o misiune încă nedefinite. Ea ar trebui să fie desfășurată în regiunea transnistreană, spuneam, sub controlul OSCE. Pentru Rusia, asta ar fi o bună soluție de compromis, care ar înlocui retragerea simplă a propriilor sale trupe, întrucât aceste trupe ar putea fi incorporate, sub o formă sau alta, în propusa forță. Este de altfel ceea ce a sugerat astăzi președintele Moldovei, Voronin. Și e limpede că asta ar putea fi una din soluțiile care ar duce la reducerea opoziției Rusiei, făcând-o ca în cele din urmă să-și cedeze controlul asupra regiunii transnistrene. Nimeni nu știe însă sub ce formă ar putea acționa o asemenea forță, cu atât mai mult cu cât OSCE-ul nu posedă niciun fel de structuri care să-i permită să creeze și să administreze o forță militară și nu există de altfel niciun precedent pentru asta.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Rusia au loc alegeri generale duminică. Campania electorală a fost lipsită de o temă care să inspire într-adevăr electoratul. Până a apărut sau a fost creată una, și anume lupta împotriva inegalității sociale, ilustrată de arestarea preventivă a magnatului petrolului Mihail Hodorkovski. Pentru mulți analiști, interesant este faptul că această temă a fost lansată și monopolizată de Partidul Pro-Kremlin, Rusia Unită. Alexandru Eftode are detalii.
Robert Barry, șeful adjunct al misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de monitorizare a alegerilor din Rusia, descrie campania electorală în felul următor. Nu este o campanie în care ar fi dezbătute pe larg anumite teme. Sunt puse în discuție mai degrabă diverse personalități și natura formațiunii Rusia Unită, pentru că reprezintă partidul puterii. Cred că cel mai solicitat este subiectul oligarhilor, chestiunea Hodorkovski și felul în care se vor raporta la acest subiect alegătorii, spune Robert Barry. Administrația de la Kremlin în perioada președinției lui Vladimir Putin s-a distanțat constant de clanul oligarhilor, cei care au avut de câștigat pe urma privatizărilor de la mijlocul anilor 90. Partidul puterii, Rusia Unită, și-a construit acum campania electorală pe promisiunea de a majora salariile și pensiile, scoțând în evidență problemele sociale ale populației, fără însă a le pune în mod direct pe seama oligarhilor, spune Dmitri Orlov de la Centrul de Tehnologii Politice. Formațiunea puterii se prezintă în felul următor. Rusia Unită are manageri și activiști care pot și care au început deja să rezolve problemele sociale. Partidele de opoziție, în special cele care au apărut recent pe scena politică, cum ar fi Blocul Patria, au un discurs antioligarhic mult mai clar, menționează Orlov. Cu doi miniștri și 29 de guvernatori de regiuni pe listă, Rusia Unită și-a construit imaginea unui partid care știe să acționeze, ci nu doar să pălăvrăgească. Lipsa de echitate socială este subiectul principal și al opoziției democratice. Iabloko și Uniunea Forțelor Ruse au chemat la revizuirea unor consecințe ale ierei privatizărilor. Și Vladimir Jirinovski, liderul formațiunii naționaliste LDPR, insistă pe această idee, bazându-și campania pe sloganul „Noi suntem pentru cei săraci, noi suntem pentru ruși”, adică împotriva oligarhilor. Comuniștii, care își văd subiectul electoral predilect îmbrățișat de toate celelalte partide, au acuzat Rusia Unită că le-ar fi furat platforma pentru a obține cât mai multe voturi. Dmitri Orlov, de la Centrul de Tehnologii Politice, spune că aceasta s-a întâmplat în virtutea unor condiții obiective. Kremlinul și Rusia Unită s-au pomenit pur și simplu obligate să abordeze subiectul echității sociale și al oligarhilor. În caz contrar, acesta ar fi fost calul de bătaie al comuniștilor și altor formațiuni de opoziție. Partidul Puterii nu face altceva decât să alerge în fața trenului, spune Orlov. Între timp, alte subiecte cu caracter social sunt exploatate în mod obișnuit în campania electorală. Mulți candidați au abordat probleme ca cea a locuințelor, a utilităților publice, a alimentării populației cu energie electrică și căldură. Este dezbătută și reforma militară, precum și teme ecologice. Războiul din Cecenia însă este aproape ignorat.
Parlamentul lituanian a început procedura de suspendare din funcție a președintelui. O comisie specială de anchetă a ajuns la concluzia că Paksas și colaboratorii săi reprezintă o amenințare la securitatea națională. Marțiară, raportul comisiei a fost aprobat de Parlament și cu aceasta s-a făcut primul pas spre suspendare. Președintele Paksas respinge în continuare categoric toate acuzațiile, și anume legături cu mafia și scurgere de informații secrete.
Visada giniu ir ginsiu Lietuvos valstybės.
Am apărat mereu și voi continua să apăr interesele statului și poporului lituanian. Nimeni nu mă va putea obliga să abandonez această cale, declara marțiară președintele. Mai mult, el a reluat ideea că ar fi de fapt victima unui complot politic. Scandalul din jurul noului președinte a izbucnit în octombrie, la mai puțin de un an de la venirea la putere a lui Paksas. Într-un raport al serviciilor secrete se afirma că președintele și consilierii prezidențiali ar fi avut legături cu mafia. Unul din susținătorii financiari ai președintelui lituanian, un om de afaceri din Rusia, era acuzat de trafic ilegal cu arme cu Sudanul. Mai mult, Paksas era bănuit de legături cu o firmă suspectată la rândul său de legături cu serviciile secrete rusești. Iar de la președinție s-ar fi scurs, în acest context, informații secrete. Raportul Serviciului Secret Lituanian de informații a ajuns repede în presă, după care lucrurile au evoluat. S-a creat Comisia Specială de Investigații, președintele și consilierii săi au fost audiați, unii au demisionat. Refuzul lui Paksas, pe de altă parte, de a se retrage a scos lumea pe stradă, de curând la Vilnius. În fine, s-au dat publicității marțiară concluziile raportului Comisiei Speciale de Investigație. Parlamentarii lituanieni se pregătesc acum să strângă cele 36 de semnături necesare pentru a lansa procedura de suspendare din funcție a președintelui. Procedură care va fi condusă ori de președintele Curții Supreme, ori de președintele Curții Constituționale. Parlamentarii vor audia martori, după care vor vota pentru sau împotriva președintelui. Pentru suspendarea lui Paksas din funcție sunt necesare 85 de voturi din 140. Va fi un proces corect? Majoritatea analiștilor refuză să se pronunțe. Procedura de suspendare din funcție este complicată, durează mult, orice element poate fi folosit și în scopuri politice și este vorba de o premieră. Andrius Kubilius, fost prim-ministru și la ora actuală liderul partidului conservator Uniunea Națională, este de părere că tot scandalul în jurul președintelui Paksas a dăunat foarte mult imaginii Lituaniei în lume. Un adevărat Watergate lituanian, referire desigur la scandalul care a forțat demisia președintelui american Richard Nixon. Dar a avut și părți bune, este de părere Kubilius.
Faptul că Lituania a reușit să găsească o soluție democratică, recurgând la un proces transparent și deschis în Parlament, este și o dovadă că democrația în Lituania este matură, a declarat Europei Libere fostul premier lituanian Andrius Kubilius.
Și cu aceste informații din Lituania se încheie și emisiunea noastră Actualitatea Internațională, prezentată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu.
Am transmis emisiunea Actualitatea.